Kosova si vjet po shënon 17 shkurtin 3 vjetorin e pavarësisë në mënyrë disi të pazakont, për të mos thënë të heshtur, sepse është qarë shteti i Kosovës, është duke u përballur me vështërsi të shumta ekonomike, sociale, politike. Qytetarët e Kosovës e kanë qarë brishësinë e shtetit të tyre, një shtet pa parlament, e me një qeveri dorëhequr, sepse pas skandalit me ish presidentin Sejdiu, ministrat e lidhjes demokratike braktisën postet ministrore dhe kështu u krijua kriza qeveritare që solli zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat u shëndruan në një odiseja turpi për procesin zgjedhor, ku haftazi shkelej vullneti politik e demokratik i qytetarëve, ndërsa politikanët ishin ata që i paracaktonin rregullat e lojës për të marrë vota aq sa u duheshin, duke i bler ato pra me paratë e qytetarëve. Arve taksa pagues. Me në fund kjo lojë ndyrë antidemokratike me zgjedhjet përfundoi, fituesi i dyshimit i këtyre zgjedhjeve Hashim Thaçi e krijoi ta themi koalicionin me minoritetet dhe Aleancën Kosova e Re të biznesmenit shumë përfolur pro-rus e pro-serb. Bexhet Pacollit, me kusht që Pacollit i rezervuat posti i presidentit Kosovës. Marrveshja midis partnerëve u bë publike dhe kuptohet një propozim i tillë ka ngjallur reagime të shumta në mediat e Kosovës, të cilat filluan të hapin dosjet për veprimtarinë e Pacollit në aleancat e shumë diskutuara ruso-serbe dhe rolin që kishte ai në periudhën e bombardimeve të NATO-s, duke kërkuar gjithnjë prej leadershipit kosovar të asaj kohe që të heqin dorë nga kërkesat për pavarësi dhe të pajtohen me një autonomi që do t'ua dhurojë Miloševiqi. Pati edhe reagime të tjera që në esencë e shtrojnë vetëm një pyetje: a është e mundur që Kosova të vijë në këtë gjendje, kur postin më të lartë do ta drejtojë ai i cili nuk kishte asgjë të përbashkët me lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Në këtë gjendje kur ende Kosova është ende pa institucione, qytetarët janë situuar, sikur nuk e kuptojnë se çfarë po ndodh me këto lojra të sejmenve politik të Kosovës. Por politikanët e Kosovës duhet ta kuptojnë se nuk do të shkojë gjithmonë kungulli mbi ujë. Bashkia ndërkombëtare në anën tjetër, sikur nuk ngutet, dhe sikur nuk dëshiron të thotë mjaft këtyre marifeteve ballkanëse, të cilat qëllim kryesor e kanë pushtetin për të pasuruar e jo interesin e qytetarëve. Ta themi në fund krejt se 17 shkurti, një ditë feste ku ansambli kombëtar Shota dhe trupa e baletit me shfaqjet e tyre sot i dhanë ngjyrë për vjetorit të tretë të pavarësisë.